Pogoj za ta tekmovanja je to, da smo vsi tudi člani radiokluba, tudi že tam mladi. In sicer včasih se dobi kakšen posameznik, ki se preizkusi v tej disciplini, tako da če pride enkrat zraven, je to seveda dobrodošlo. Za vse ostale je pa seveda to tudi ena taka obveznost. Radioklub Ajdovščini ima že res kar dolgo tradicijo. Mi smo pa zraven nekje od leta 1990. Že od samega začetka so nam šli zmeraj kar lepo na roko, tako da smo skupaj sodelovali na takšen način, da so nam omogočili tekmovanja naprej in tudi od leta 2003 vsako leto pripravimo vsaj eno tekmo na državnem nivoju tudi pri nas. Torej 2003 smo začeli in takrat se mora zbrati res kar precej teh radiomaterijo zraven, ker pogoj je, da na vsaki točki mora biti tudi vsaj en kontrolor, seveda tudi na štartu, na cilju in seveda so potrebni tudi še za nekatere druge stvari, ker postaviti vse te oddajnike in da vsa tehnika štima je kar vseeno nekaj dela. To, kar nam lepo teče in jaz upam, da nam tudi še naprej bo. Pri tem seveda je treba tudi pohvaliti starše, posebno mlajših učencev, ker nam tudi zmeraj pomagajo na različne načine. Zmeraj spreminjamo tudi lokacijo, tako da ni zmeraj na istem kraju. Tukaj imamo seveda tudi srečo Ivota, ker se sam neče pohvaliti, da moram jaz, ker zmeraj izrihta take karte, tako da so nam že ostali po Sloveniji skor malo fauš, ker so res na nivoju orientacijske karte, tako da je bila lahko tekma tudi evropska, ne samo na državnem nivoju. Taka ta zadnja karta je recimo gor na podkraju, seveda so pa tu tudi kar precejšnji stroški. Tako da pri tem seveda moram vsekakor tudi pohvaliti tiste, ki skrbijo za nas, bom rekel tudi tako, finančno. Od šole Dobravlje, kamor smo se pravzaprav lotili in tudi same občine, ki nam vsako leto finančno tako pomaga, da lahko seveda si nabavamo tudi primerno tehniko. Vse te stvari so seveda tudi precej drage, tako da vse lepo štima. Ne?
Karte, ki se uporabljajo z radijsko orientacijo, so zelo podobni orientacijskim kartam, s tem, da mogoče malo manj podrobnosti, morajo biti pa dokaj velike, ne? Ker radijska orientacija poteka na večjem terenu, ko so te lisice in ti oddajniki precej oddaljeni. Tudi ni zaželjeno, da je vsako leto tekma na isti karti, ampak se more karta spreminjati. Zdaj same karte, odnosno sam teren, more biti tak, da tekmovalci, ko zbirajo med potmi pa gozdem in da ni preveč zaraščeno, tu se pravi obida pa testori, tu se pravi, tukaj imamo, ne vem, enih 7-8 različnih kart, ki so primerne z radijsko orientacijo. Zdaj še ena stvar je pri teh kartah, te karte se morajo v bistvu vsako leto ali pa pretekmo spet prekontrolirati, ker se pač določene vlake delajo ali pa kakšni holoseki ali pa se kakšno področje se zaraste. Ne? Tako da ne samo pri nas, tudi na nivoji zveze je s temi kartami ali pa s temi tereni je kar problem. Jih je zelo, zelo težko najti primeren teren, tako da je primeren res za tekmo. Ne?
Začeli smo s kartami, lisicami, mogoče bi bilo prav, da se vrnemo še malo na začetek. Za tiste naše poslušalce in poslušalke, ki radio orientacijo ne poznajo oziroma, kot rečete, tudi lov na lisico, nekaj več informacij, torej za kakšen šport sploh gre, kaj se nekako dogaja na tekmovalni progi, torej kaj je lov na lisico?
Mogoče malo bolj na dolgo, ne samo lov na lisico, še ostalo nekaj zraven, ne? Lotili smo se nekako že skoraj 50 let nazaj. Tukaj moram omeniti takratnega župana Marjana Poljšaka, ki nas je, takrat smo bili še mladi, začel preganjati z običajno orientacijo. Tudi prej sta Izidor in Štefan rekla, da se ukvarjata s to orientacijo 2 leti, nista pa povedala pravzaprav, katere orientacije vse. Da si uspešen pri radijski orientaciji, je pravzaprav pogoj, da res znaš brati tudi te karte. In one dva sta se jih naučila karte brati zelo dobro, ker sta tudi tekmovala v običajni orientaciji in pri tej običajni orientaciji so seveda tudi različne panoge. Tekmovala sta recimo v bike orientaciji, potem obstaja recimo tudi ski orientacija, različne orientacije. Tako da vse to so tevi treningi, ki potem prinašajo, da pač obvladaš, ne. Pri radijski orientaciji pa posebno to, da na zemljevidu ni pravzaprav narisano nič. Kar se tiče točk, jih moraš poiskati. Ne? Pri običajni orientaciji so krogi in v tistih krogih je pač točka, ki jo poiščeš. Tukaj imaš pa zemljevid zato, da se orientiraš, da vidiš, kje se splača se premikati, gibati. In tukaj je treba poiskati te skrite točke. Vsak oddajnik oddaja po eno minuto. In najkasneje v 2 urah jih moraš seveda poiskati. Seveda najboljši tisti, ki dobi vse točke, normalno, da čim prej. Tukaj je pravzaprav nekaj podobnega, recimo, če zadevo primerjamo s kakšno lavinsko žolno, kot imajo tisti, ki grejo, ne vem, na turno smučenje, pa morajo tudi tamle poiskati kakšna ponesrečenca, recimo, ali pa če vzamemo sledenje različnih živali, na primer medvedov in tako naprej. Tukaj v bistvu je tudi nekaj podobnega. In to je tudi za mlade potem en tak izziv, ker vidijo eno tako korelacijo tudi z drugimi aktivnostmi. Ne? Je nekaj posebnega. Nekaj posebnega zaradi tega tudi, ker večino športov mladina pozna. Radijska orientacija pa tako drugačna, da kar takoj najprej vprašati, kaj je pa to. Ne?
Pri radijski orientaciji v bistvu imamo 4 vrste tekem, 2 klasiki, to je kratki val in ultrakratki val. Zdaj razlika je v velikosti sprejemnikov, to je tista fizična razlika, ki jo čutite tako Movalcen je precej velik, imate antene, ki so 2 ali 3 antene, ki so 1 meter dolge. Druga razlika je pa, da je UKV, tu se pravi ultrakratki val, da ima odboje, ne, in da moraš paziti tudi na odboje. Tu se pravi, če si v neki dolini, je mogoče oddajnik na sosednjem hribu, signal ti pa kaže kontra. Tu sta 2 klasični disciplini, v novejšem času so uvedli še 2 disciplini. Ena disciplina je v bistvu šprint, to so manjši oddajniki na krajših razdaljah, ki delajo tudi na različnih frekvencah. To pomeni, da moraš med tekmo preklapati frekvenco na sprejemniku. In tukaj je v bistvu 10 točk s tem, da vmes je točka, kjer spremeniš to frekvenco. 4. disciplina je pa foxhunting, to je pa disciplina, ki je zelo podobna orientaciji in v bistvu začneš s karto, na kateri so narisani krohci in moreš s pomočjo karte in kompasa priti do tega krohca. Šele, ko si v območju tega krohca, ki je na zemljevidu v bistvu to približno 100 metrov, šele takrat slišiš oddajnik, ki oddaja. Ta oddajnik ni v sredini krohca, ampak nekje v tem krohu in do tega oddajnik moraš priti, ga moraš poiskati. Zdaj, ta oddajnik tudi ni označen, v bistvu je samo postaja na palci, nima prizme, tudi tukaj spreminjaš frekvenco za različne, na različnih teh oddajnikah, oddajo v različnih frekvencah. Ta disciplina je v bistvu najbolj podobna orientaciji.
Jaz imam to srečo, da se ukvarjam z dostmi športi in sem na ta način spoznala sodelovko Stankota Čuferja, ki je dolga leta že hodi z njim na te tekme in ona tudi zmaguje, ker žensk na radijski orientaciji nas je bolj malo, tako da je že to, da če uspemo že 1 točko najti, zame je bil tu, jaz sem bila tako vesela, da sem 1 točko najdla, 1 lisico in še v cajti prišla nazaj, da me niso diskvalificirali, to je bilo veselje bolj kot za fante, ki zelo hitro poštekajo mladi. Tu je za njih igra, tisti, ki igrajo igrce na računalniki, tu poštekajo takoj in zmagujejo. No, jaz prednosti orientacijskega teka in radijske orientacije vidim predvsem v tem, kde se tu lahko izvaja tudi ko družinsko, ker ne samo v mulce pelješ na tekmo iz košarke in pol tam cingaš noha cel dan, ampak je proga tudi za ženske, za moške, za fante posebej, za punce posebej, tako da smo lahko vsi aktivni. Tako da tudi tisti, ki se bi radi poskusili lahko kontaktirajo Radio Klub Vajdušna in se da iti pač na začetniško progo.
Bom jaz še kar dodal, zdaj Valentina, verjetno bo zdaj malo presenečena nad enim datumom, ki ga bom povedal. Ne? In sicer bilo je že maja leta 2019, ne? 7 let nazaj, ki me je prvič kontaktirala, takrat ni bila še tukaj Vipavka. Ne? In že takrat je ta stvar, mislim, zanimalo, seveda za otrok tudi. Ne? No, ma pol vmes, ne vem, haj ta COVID malo ponahajo in tako naprej, da nismo prišli, da ni bilo še take akcije. Ne? Tako da potem prav zares smo začeli sodelovati 2 leti nazaj in v teh 2 letih je pravzaprav sta oba fanta naredila ogromen pravzaprav korak v tej smeri. Moram povedati, da tudi na tem tekmovanju Vespremu na Mađarskem je več tekem, več kategorij in včasih seveda gre za sekunde, ne, kdo je koha. In po svoje je rekord dosegel pravzaprav Štefan, ki je drugo vršenja pustil zade kar za 3 minute. Tolk ni uspelo nobenemu drugemu v nobeni kategoriji.
Omenili ste, da je to odličen šport tudi za začetnike. Kako pa dejansko začetnika uvedete v samo radioorientacijo? Kako začnete?
Vsak začetek je lahko po svoje tak ali pa drugačen. Ne? Seveda tukaj je že zelo pomembno zade, kako za tem stojijo starši. In starši vedo, da to gibanje v naravi je potrebno, sploh pa, ker tukaj sodeluje in more sodelovati tudi glava. Ker če glava ne dela, potem ga noge nadrsejo, ker se zgubljaš. Ne? Zdaj prav take osnove prikažemo že v osnovni šoli, tako da že tam spoznajo v obliki krožka. Nekatere zanima seveda tudi nekatere srednje šole, tako da tudi z njimi sodelujemo naprej. Že naprej pa povemo, da jih s tem želimo seznaniti in nič ni narobe, če kakšen pride samo enkrat in gotovi, kaj je to ta lov na lisico in potem reče, fino, vem, hvala, nimam časa za vse. Ne? Nekateri pa ostanejo. Ne?
Koliko tekmovalcev pa imate trenutno? Verjetno se pa je sedaj z novim šolskim letom začela tudi nova sezona in vabite tudi nove tekmovalce.
Ja, to je spet ko mal težko reči, koliko je vseh tekmovalcev, ne? Ker pravzaprav čist na začetki vsako leto pravzaprav začnemo z običajno orientacijo, ker konc septembra, začetek oktobra je državno šolsko tekmovanje z orientacijo in tukaj motiviramo čim več učencev, tako da jih z orientacijo seznanimo, tu so v bistvu kar cele generacije, da pa so zraven tako, bom rekel, aktivni, da stvari dobro poznajo, da jih lahko gremo na tekmo, jih je recimo v Ajdovski, Vipavski občini skupaj mogoče enih 50, bom rekel.
Pa po Sloveniji, kako razširjena je radioorientacija?
Ja, kadar smo začeli dobrih 30 let nazaj, moram reči, da je bilo tekmovalcev še dosti več. Največjih je bilo pravzaprav Domžale, Krško, z tega konca. Ne? Zdaj je pa vendarle nekako v upadanju, ne zaradi tega, ker je bilo to manj zanimivo. Enostavno je ponudba že toliko večja tudi drugih športov, da seveda potem zmanjka časa za vse. Drač takih resnih klubov je v Sloveniji približno 6 in tudi letos ne čaka samo še ta zadnja tekma, ta bo že naslednjo soboto v Domžalah. To je pa klubsko državno tekmovanje. Važen je rezultat sicer posameznikov, ampak vse se sešteje in se potem tisti, ki zbira največ točk, je pač klubski državni prvak. In to ne je več ali menj zadnjih leta je uspe, da smo tukaj le z naša konca, ne, ta boljše.
Ki vse pa nekako potekajo tekme, kam vse torej greste tekmovati?
Vse povsod od recimo Ptujske gore, Ormož, Krško, Domžale, Kamnik, Postojna. In pa je seveda treba tudi reči, mahnemo tudi v tujino. Ne? Zelo lepo je čist na ta zadnjo tekmo, potem že v jeseni recimo v Zadar. S Hrvati tudi sodelujemo tukaj, lepo pripravijo tekmo in so dobrodošli. Oni pri nas, pa mi tudi pri njih. Ne?
Ko ste že omenili, da jo mahnete tudi v tujino, letos je seveda bil izjemen uspeh tudi mladih fantov, ki so na svetovnem prvenstvu res dosegli izjemne rezultate. Kako pa vi kot njihovi mentori gledate na ta uspeh?
Ekipno medaljo smo pravzaprav že lani dosegli, tako da smo se letos, smo kar rekli že tudi tisti, ki nam finančno pomagajo. Rekel, nikar ne čakajte, ker tak uspeh, ko smo lani dosegli, bo letos težko dosežiti enak uspeh. Fantje so ga seveda krepko presegli, ne? Tako da zdaj smo pa v strahi, kaj za naprej, tako da je skor malo preveč, ne, tako dobri so bili.
Torej, kar nekaj smo povedali o sami disciplini, o orodjih, ki se uporabljajo in ki vse tekme potekajo, Mogoče bi še nekaj več o tem, kako pa same tekme potekajo, torej od tistega štarta do cilja.
Ja, same tekme potekajo tako, da se vsi tekmovalci zberajo na določenem mestu, oddajo sprejemnike na določeno mesto, kjer jih čakajo do štarta. Štart je v po 5 minut po 2-3 tekmovalci. Zdaj, same dolžine, ki jih tekmovalci opravi na tekmi, so zelo, zelo različne. Tukaj je več faktorjev, pa če moraš poiskati 5 sprejemnikov, je zelo veliko možnosti. Najprej je, da si izbereš optimalno pot, to se pravi optimalni vrstni red iskanja teh sprejemnikov. Seveda, ti sprejemniki so lahko postavljeni recimo zelo daleč na hribu in ga zelo dobro slišiš in misliš, da je blizu. En, ko je blizu, pa je za hribom, blizu za hribom, pač se slabo sliši in misliš, da je daleč. Ne? Zdaj, tukaj moš upoštevati poj še sam zemljevid, pa mogoče mostove, pa potoke, pa neprehodna območja in ko pač izmeriš smer teh oddajnikov, ti v glavi izbereš optimalno pot. Zdaj, sama tekma pri optimalni poti ne bi bila dolga od 5-7 kilometrov in ne bi imela, recimo, če je teren bolj valovit, tam do enih 200-300 višinske razlike. Ne? Zdaj, kdaj, če pač ne zbereš optimalnih unih, pride tudi, ne vem, od 10-20 kilometrov, pa tudi jurja višincu, kdaj, kakšen, ker če je res teren tak razgiban. Ne? Zdaj, tam naravnih terenih prek morju višincov ni, ne? Razdalje pa so ravno tako lahko polmaratonske kdaj.
Pa se kdaj na tekmi tudi zgodi, da se kdo izgubi, da ga je potrebno iskati?
Zdaj, stvar je taka. Na cilju je oddajnik, ki oddaja posebno frekvenco. In pač, ko se ti odločiš, da bi šel v cilj, tudi če nisi dobil vseh sprejemnikov, naravnaš sprejemnik svoj na to frekvenco in pač greš v tisto smer. Zdaj, mogoče se kakšen lahko zgubi, če se zmede. Ne? Drugače pa, ne vem, če greš pač v tisto smer, kamer ti sprejemnik kaže, ne bi v cilj vsak prišel. Ne?
Kako pa se pripravljate na same tekme? Imate kakšne posebne treninge, kakšne vaje pred samimi tekmami?
Glede treninga bi rekel tukaj nekaj sledeče. Tekme so res zelo različne, različne orientacije in pravzaprav najbolj pomemben trening pravzaprav ni tisti v nohah, bom rekel, ampak bolj v glavi. In sicer, brez da kem dosti rečemo fantom, nek letom tudi, vejo, da po orientaciji je najboljši preštudirati, kje so naredili kakšno napako, ali pa kje bi bila kakšna varianta še mal boljša. In tu nas tudi najbolj veseli, ker vidimo, da jih potem tudi to res zanima, ker se med sabo pogovorijo, ne, kje so zgubili mogoče par sekund ali pa celo par minut. In tu je tisto, kar potem naj ne bi napak ponavljali naprej. Seveda, vsakikrat pa narediš še zmeraj kakšno napako in kadar poslušaš tudi včasih kakšnega, ki ti pove, kakšno napako je naredil, si misliš, ma se tu se pa meni ne more zgoditi. Pa se ti pa zgodi na kakšni naslednji tekmi, prav lihkaj tazga. Tako da ja, na napakah se dost naučimo in se je tu en tak, res tak dober trening. Ne? Vse so pa tu drugi treningi, normalno.
Valentina, vi kot tekmovalka in seveda tudi mama dveh res uspešnih tekmovalcev, zakaj bi mogoče svetovali kakšnim staršem, da otroke spodbudijo, da se pridružijo ne le orientaciji, ampak tudi radioorientaciji? Zakaj je nekako ta šport dober za otroke?
Ja, mi prvenstveno smo hribolazci. Zdaj, otroku reči, zdaj pa gremo na hrib, kjer je 6 ur hoje na ukreber, zdaj ne deluje več, ne? Tukaj pa jih ne rabiš neč vzpodbujati, ker oni grejo loviti, oni ne grejo delati ne višincu, ne kilometru, ampak lovijo. Spotoma naredijo še tistih 20 kilometrov in niso zmatrani, tako kot si mislimo mi, da bodo, ker njim je tu igra. Hkrati pa, recimo prav ta radijska orientacija, ko imaš ti slušalke na ušesih sred gozda, jaz sem enemu trenutku jih dala dol, in vidiš, da si tam sred neke robide, 2 metra visoke, je malo tako, zahteva samostojnost, zahteva, da se odločaš prav in tudi, če bi kakšnega zgrabila panika, oni vklopijo možgane in zelo samostojno vejo, da morajo na kjero frekvenco morajo naštemati lisičarja, da bodo prišli v cilj in pridejo. Zato, ker organizatori zaupajo mladini, da je toliko samostojna, da se zna umiriti, skoncentrirati in najti pot. Večinoma pa najdejo vse lisice brez problema. Ne? Bolj smo kakšne mame, ki se zgubimo.